E il membro parlamentare nazionalista, l'avvocato Jason Azzopard, Ali Talbat al-Kap al Partito Nazionalista, Simon Busuttil, vice sera inchiesta magisteriale duare il Panama Papers, certo include seba persone sospettati, postum M il primo ministro Nifsu. Conferenza della Bari, etuala lì il orti accettat, l'età ma le investigazioni criminali contro il ministro Conrad Mizzi, o il chief of staff Keith Cambry, duare il Panama Papers, dottor Assopardi conferma lì e seba persone sospettate di SMU fit Talbat al capta all'opposizione, o ma Keith Cambry, Conrad Mizzi, il primo ministro Joseph Muscat, Brian Tonna, Calcini, Malcolm Sherry o Adrian Hillman. Dottor Assopardi Ali, il magistrat Ian Farrugia, accetta l'appello da dottor Busuttil fit totalità teo. Assopardi Ali, dottor Busuttil, jaf duar il rapporta 128 pagina tal-agenzia duar l'investigazioni duar ħasijiet ta' flus FIU, li hu marbut ma' suġġetta sospetti ta' ħasijiet ta' flus li beda f'Marzu 2013. Dottor Azzopardi Ali l-unika persuna fil-pajjiż bil-poter bil-liġi li jitlob kopja ta' dan ir-rapport kif ukoll CCTV footage kontijiet ta' banek u aktar huwa il-maġistrat inkwerenti. Dottor Azzopardi Ali dawn il-persuni suspettati għandhom sal-ġimgħa biex jappellaw mid-deċiżjoni tal-maġistrat. Jekk l-inkjesta mbagħad tingħata il-go-ahead allura jintgħażel bil-polza maġistrat. Enfasizza li mhux veru li hemm rabta bejn l-inkjesta maġisterjali u oħrajn eżistenti. Fit-twit intant il-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Busuttil qal li hu ferħan li l-qorti aċċettati t-talba tiegħu biex tibda investigazzjoni kriminali kontra Dr. Mizzi u Keith Cambry. Intant ukoll il-Gvern f'stqarrija permezz tad-Dipartiment tal-Informazzjoni. Għalli l-qorti f'digriet qalet li l-inkjesta dwar il-fatti imsemmija minn Dr. Busuttil għad iridu iseħħu minn maġistrat ieħor li jintgħażel bil-polza. Il-Partit Laburista b'reazzjoni għalli Busuttil qed jirrepeti l-gideb li l-poplu ma tax kasu matul il-kampanja elettorali, tant li r-riżultat elettorali juri dan. Il-Partit Laburista għalli għattini darba fi spazju ta' ftit ġimgħat. Dottor Busuttil qed jiċċelebra li talba li saret quddiem maġistrat tal-assa tgħaddi għand maġistrat ieħor biex imexxi inkjesta biex tiddetermina jekk hemmx prova biżejjed ta' każ kriminali. Dan kien eżattament x'ġara matul il-kampanja elettorali meta Dr. Busuttil mar quddiem il-maġistrat Aaron Buġejja bl-istess allegazzjonijiet biex jiddevja l-investigazzjonijiet rigward gidba oħra li saret kontra l-Prim Ministru. Il-Partit Laburista għalli reazzjoni ta' Dr. Busuttil fiż-żewġ episodji turi li Dr. Busuttil huwa d-disprat. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għalli huwa se iżomm is-siġġu parlamentari tiegħu anke wara li jinħatar kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista fi żmien xarajn oħra. Ma tkellem lill-ġurnalisti f'konferenza tal-aħbarijiet għalli se jkompli ġiele tal-ġustizzja u refera kif iċ-chief of staff tal-Prim Ministru Keith Cambry issa ressa kwerela kriminali kontra tiegħu lill-Pulizija u jsostni li huwa gideb taħt ġurament. Busuttil iddeskriva dan bħala attakk faxxista u bla preċedent fuq id-demokrazija. Għalli x'Cambry qed juża l-odda tal-Istat u l-Pulizija biex jalaqlu ħalqu talli kixef u qed jiġġieled il-korruzzjoni tal-gvern. Dottor Busuttil qalli mhux se jibża minn dan l-attakk faxxist iżda dan ser iqawilu qalbu li jkomplu jiġġieled sakemm tirrenja mill-ġdid il-ġustizzja bħala membru parlamentari u bħala ċittadin. Keith Cambry l-ħamis ressa kwerela kriminali mal-Pulizija kontra Busuttil, jakkużah li gideb taħ ġurament u waqa' għal fabrikazzjonijiet u kalunja. Dan wara li Busuttil tala formalment li issir inkjesta maġisterjali wara l-allegat ħasijiet ta' flus ta' x'Cambry u Conrad Mizzi permezz ta' kumpaniji offshore fil-Panama li kienu nkixfu f'April 2016 fil-każ magħruf bħala Panama Papers. Intant iċ-Chairman tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber għal ir-rapport li tressa li l-Pulizija kontra l-kap tal-Oppożizzjoni ipoġġi d-demokrazija u s-saltna ta' dritt friskju. Għalli u imħasseb mill-aħħar żviluppi f'Malta وعمل سيخة للغفان مالتي بيش ما يموش عالمتودي اللي يبوجو الديمقراطية والسلطنة تدريت فريسكيو. قالو كل عادم ات يستنو كياريفيكاتيونيت من البريمينيسترو موسكات فوق الانفولفمنتي او في الكاس بانما. الكوميتات بانا تاع البرلمنت الاوروبي كان طلب للبريمينيسترو موسكات بيش يعطي الشدة تياو. البريمينيسترو كان يرسبوند اللي يعمل دان متى الانكيستا دوار اي جرانت تيجي كونكلوزا. Fit nim il-ġimgħa, il-Prem-Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jiġu intervistati jew jagħmlu interventi telefoniċi fuq One Radio u Radio 101 rispettivament. Il-Prem-Ministru Muscat tkellem dwar il-wieda tal-Gvern li jiksi t-toroq ta' Malta u Għawdex bit-tarmak fuq medda ta' 7 snin. Għalli l-budget li ġej se jfassal pjan tal-Gvern biex titwaqqaf aġenzija ġdida biex tibni it-tejjeb u tieħsieb il-maintenance tat-toroq. Din l-aġenzija tkun responsabbli mill-mira ambizzjuża tal-Gvern biex iseħħ dan il-programm ta' kisi ta' toroq. Il-Ministru Ian Borg kien semma numru ta' toroq li se jerġgħu jsiru. Iżda l-Prem-Ministru qal li dan kien biss parti żgħira mill-istampa sħiħa. Il-Gvern se joħloq struttura ġdida biex jinbnew u jitmexxew it-toroq li palissa qed isiru biex titwaqqaf struttura serja fit-tmexxija tat-toroq ta' Malta u Għawdex. Dwar is-surplus li jirreġistrat f'Malta fl-ewwel xhur ta' din is-sena, Dr. Muscat tenna li dan kollu jikkonferma li s-surplus reġistrat ma seħħx b'kombinazzjoni. Fid-diskors tiegħu tas-soltu fil-tmiem il-ġimgħa, il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil reġa' refera dwar il-kwerela kriminali li Keach Cambry, Chief of Staff tal-Prim Ministru, ressaq kontrih lill-Pulizija. Għalli għalih dan ifakru f'George Orwell tal-1984. Dr. Busuttil qal li s-sitwazzjoni li qed ngħixu llum hija simili l-1984 fejn issewwa ssir gidba u il-gidba issir issewwa. Għal l-informazzjoni li ressa qoddim il-qrati dwar l-investigazzjoni dwar ħasita flus hija bbażata fuq informazzjoni pubblika. Għal li hu, jiġifieri Simon Busuttil, ma ħolox il-każ Panama Papers. Għal li situazzjoni hija waħda surreali meta l-awtoritajiet qed jieħdu azzjoni kontrih tal-li qajjem is-suspetti milli jieħdu passi kontra l-persuna li hija fil-ħażin. Intant qal ukoll li l-Gvern għandu jgħid għaliex aċċetta li ħallas 15 miljun euro iktar għal provista ta' sodod tal-isptar milli ġiet tiswa lill-Gvern it-tmexxija s-sena l-oħra ta' 3 sptarijiet. Qal li dettalji ġodda tal-ftehim li għamel il-Gvern huma imbarazzanti. Joħroġ kif rapportat il-ħadd fil-Sunday Times of Malta kif il-VGH li qed imexxu l-3 sptarijiet se jitħalsu 188,000 euro kull-jum, jew kważi 70 miljun euro fis-sena, biex dawn jipprovdu sodot l-Gvern fl-isptarijiet ta' Għawdex, Karingrek u St. Luke's, jew 15 miljun euro iktar mill-55 miljun euro li swit l-Gvern biex imexxi llum dawn it-3 sptarijiet.